Sledujete HR TV dnes živě z konference společnosti People Management Forum a mým milým hostem je pan Tomáš Ervín Dombrovský. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Tomáši, vy jste analytik pracovního trhu společnosti LMC a vaše dnešní vystoupení bylo velice zajímavé a bylo věnováno aktuálním trendům na trhu práce nebo v oblasti HR, jaké mají firmy preference, co se změnilo po covidu. A co mě zaujalo je, že vy vlastně jako společnost LMC si vedete vlastní výzkum a máte poměrně velké množství dat. Mohl byste našim divákům přiblížit jednak představit sám sebe, představit vaši práci a i metodiku, jakým způsobem ta data, které jste dneska představil, o kterých si budeme dnes povídat, jak dáváte dohromady, jak je sbíráte?
Tak my máme vlastně takové tři hlavní zdroje dat. Jednak to jsou real-time data z pracovních portálů, přes který teče podstatná část ze všech obsazovaných pracovních pozic a hlavně dominantní část všech kandidátů, kteří vlastně na ty pozice reagují. Takže tam vidíme, co se děje tady a teď. Kromě toho samozřejmě pracujeme se statistikami Českého statistického úřadu, to je takový spíše pohled do minulosti, protože vždycky vidíme nějaká uzavřená období, loňský rok a tak dále, ale vidíme tam dopodrobna, co se opravdu dělo. No a pro nás, abychom pro to pochopení, vlastně, co lidi řeší, co je třeba motivuje ke změně práce, nebo co je pálí v té práci, co řeší, jako kam se chtějí posouvat, čím vlastně na ty své zaměstnavatele tlačí, tak tam klíčovou roli hraje výzkum. Opravdu klasická sociologická šetření, jednak děláme nějaká kvalitativní šetření, kdy se jako vlastně mapujeme témata, která jsou třeba úplně nová, ale to stěžení potom je ta kvantita. Klasický sociologický výzkum, který děláme s výzkumnými agenturami, design a nějaká interpretace je na nás, ale samotný sběr dat a základní zpracování ve SPSS, to obstarává partnerská agentura, respektive my jich máme několik. Takhle my vlastně do výzkumu investujeme několik milionů korun ročně a opravdu nám jde primárně o zmapování potřeb lidí ve vztahu k práci na jedné straně a na druhé straně zmapování potřeb zaměstnavatelů skrze pohled jejich manažerů, buď HR nebo liniových manažerů ve firmách. To, jak vlastně deklarují, že některé věci řeší, neřeší, chtějí řešit do budoucna, co vidí jako důležité a tak dál. A tyhle dva pohledy, protože jsme v tom středu té poptávky nabídky, tak se snažíme sladit a pro obě strany z nich dáváme potom dohromady nějaká doporučení, co se s tou situací vlastně dá dělat.
Co vás osobně, protože vy jste analytik, vy jste ten člověk, který má ve společnosti LMC, možná pro naše diváky LMC je provozovatelem největších pracovních portálů v České republice, práce.cz a jobs.cz. A vy jste vlastně ten člověk, který dává dohromady ty data, který říká vlastně, které ty výstupy by měly být prezentovány, protože dnes je to vlastně největší konference pro pracovníky v oblasti HR po uzávěrech a po všech restrikcích, které plynuly z covidu. Co vás osobně nejvíce zaujalo a jaké ty trendy, které jste dneska nastínil, jsou pro vás nejvíc překvapující?
Tak kdybych to bral podle očekávání v loni na jaře, když byla taková ta první panická reakce na vůbec příchod covidu, na první tvrdý lockdown a tak dál, tak tam by těch překvapení bylo spousta. Ale tím, že ty věci se většinou nedějí skokově, ale opravdu se mění pozvolna. Když dáme lockdown, zavřeme lidi doma, nařídíme home office, to je samozřejmě skoková změna. Ale potom do změny chování se to propisuje pomalu, jo? Toho, jak vlastně přistupujeme k práci, co nás pálí a nepálí. Takže za ten rok a půl už to tak překvapivé není. Každopádně, kdybych měl vypíchnout tři hlavní věci, tak to je vlastně ten dramatický rozdíl jako první věc mezi tím, co se dělo v loni a co se děje letos. V loni byl extrémně omezený nábor, lidi přicházeli o práci, až 10% lidí bylo nucelo změnit práci kvůli covidu, většina z nich si musela poradit sama bez asistence úřadu práce. Paradoxně nám nerostla tolik nezaměstnanost, protože v službě úřadu práce tolik bohužel nefungují tak intenzivně a rychle. Pak se to začalo stabilizovat, začalo se to srovnávat. Už na podzim rostly počty obsazovaných míst a navzdory té velmi těžké poslední vlně covidu a poslednímu lockdownu, kdy bylo i omezení vlastně pohybu napříč okresy a tak dále, tak počet obsazovaných pozic stále rostl. A my prakticky už od května máme vyšší počty obsazovaných míst než v roce 2019, ne než v roce 2020, to je úplně dramatický růst. Ale oproti roku 2019, třeba aktuálně, teď za srpen, byl 13% nárůst počtu obsazovaných míst. No a na druhé straně se úplně otočila za ten rok a půl, rok a čtvrt, vlastně přístup lidí ke změnám práce. Samozřejmě lidi byli konfrontováni s tím, že někteří v loni o tu práci přišli ze dne na den, přišli o příjmy, byli na různých kompenzacích, ale byly to třeba jenom jako částečné kompenzace finanční, prostě ti lidi byli pod velkým tlakem. Ti, co si práci udrželi, a těch byla opravdu většina, to bylo těch 90%, tak teď jsou extrémně méně ochotní jako nějakou další změnu práce zvažovat. Hlavně po tom posledním lockdownu, před létem a v létě, ta ochota ke změně práce dramaticky klesla. Takže nám vlastně klesl takový ten hlavní zdroj nástupu, což je přirozená fluktuace. Měním práci, protože můžou, jsou zajímavé nabídky. Na jedné straně se extrémně nabírá, na druhé straně vlastně lidi nechtějí sami. A práci hledají jenom ti, kteří musí, protože nemají dobré podmínky, to jsou ti, kteří třeba v loni práci už museli změnit kvůli covidu, anebo ti, kteří jsou stále mezi teda nezaměstnanýma nebo ekonomicky neaktivníma. Jo? Ale ta změna z roku na rok, to je opravdu jako zásadní. No a teď vlastně firmy rok žily v tom, že nabírat se docela dá, spousta lidí o práci přišla, hledají si novou a poslední měsíce zjišťují, lidi chybějí výrazně více než před pandemií. Jo? To je opravdu jako kvalitativní změna. Jo? Ta ochota ke změně je tak nízká, že vlastně není kde brát. Jo? Málo kdo si lajzne, riskne to, že by popudil své zaměstnance nějakou drastickou změnou a začali by mu jako utíkat, protože teď se to nedá snadno kompenzovat. Tak to je první klíčová vlastně věc, která se na tom trhu udála. Jestli můžu teda plynule pokračovat, tak ty další dvě. Určitě kvalitativní změna za ty dva roky je práce na dálku, hybridní režim. To, k čemu teď jako hodně tíhneme. Jo? Ono se hodně mluvilo o tom, tak byl to extrém, museli jsme v lockdownech, prostě všichni museli pracovat na dálku. Říkám, v úvozovkách všichni, bylo to nějakých 45% lidí, kteří pracovali z domova, kde to ty profese umožňovaly. Ten zbylý podíl lidí vlastně docházel do práce, do provozu, typicky na těch modrolímečkových pozicích, hodně se tam řešila bezpečnost. Ale jako překvapivě, to bylo docela překvapivé, ty podíly lidí z možností práce na dálku neklesaly ani mezi lockdowny a neklesají ani teď. Jo? Drtivá většina firm, která lockdowny nabízela, práci na dálku, možnost pracovat z domova nabízela během lockdownu, tak v tom pokračuje a jenom nějakých 7% firm to chce vlastně teď výrazně omezovat. Drtivá většina firm hodlá zachovat stávající úroveň nebo to i kvalitativně nějak zvýšit, případně malinko regulovat, malinko omezit, ale ta podstatná zpráva je, home office budou pokračovat. A je to jednoznačně dáno i tím tlakem z druhé strany. Prostě lidi si na to zvykli, zjistili, že možné to je, že ta práce dobře funguje, že udělají někdy možná i více, než je třeba, než je po nich jako žádáno, že je to efektivnější, že neutrácejí peníze na přesunech, že časově, co do flexibility, se opravdu výrazně polepšili, i když to bylo náročné při zavřených školách. Navzdory všem negativům toho extrémního režimu, práce z domova prostě fungovala. A lidi ji vyžadují dále. 40% lidí chce nadále pracovat z domova a nejčastěji teda takový ten dominantní režim je 1-2 dny v týdnu, což je zase kvalitativně jiný než před pandemií, kde to byly 1-2 dny v měsíci. Jo? Takže tady je vidět opravdu jako posun. No a firmy to vlastně reflektují a vycházejí tomu vstříc a teď vlastně hledají ten způsob, jak to sladit, jak jako zajistit, aby ti lidi, kteří pracují na dálku nebo dokonce full remote, malá část, dobře fungovali s těmi, kteří jsou častěji v kanceláři. A nebo v tom, jak se třeba různé týmy točejí v různých dnech a tak dále, tak aby to dobře sladili, aby ta firma prostě nadále fungovala dobře. Za mě je tady úplně strašně důležité, že už v loni na jaře, ale ve všech dalších vlnách měření mezi zaměstnavateli ve velkém průzkumu se ukazovalo, že vlastně management reflektuje, že ta práce z domova prostě funguje dobře. 55% manažerů i teď říká, práce z domova funguje nad očekávání dobře. Solidarita zaměstnanců zůstává vysoká. 40% manažerů říká, lidi jsou výrazně angažovanější než dřív, jsou solidárnější. Takže tady je vidět, že to prostě má velké, velké přínosy. No, a kdybych se teda posunul k té třetí oblasti, tam už se díváme opravdu více do budoucna, tak tam je to vlastně o tom, do čeho firmy vlastně v důsledku těch všech změn za poslední rok a půl chtějí vlastně nejvíce investovat. Asi nepřekvapí, že na prvním místě je dlouhodobě digitalizace, pořád se tam drží, zhruba půlka firm vidí digitalizaci jako téma číslo jedna. Docela překvapivě za poslední rok, ono už v loni na jaře to bylo téma, online vzdělávání. Nevidíme se osobně, taky vzdělávání musí probíhat online. Ale vytrvale roste podíl firm, které říkají, online vzdělávání bude důležitější než dřív a budeme do něho investovat. Takže se stalo vlastně tou druhou hlavní věcí. Dneska 40% manažerů skoro říká, že online vzdělávání bude výrazně častěji podporovat, budou do něho investovat. Pak je tam samozřejmě práce z domova, hybridní režim a za mě hrozně pozitivně další příčky obsazují softová kritéria. 30% firm říká, že chtějí investovat do leadershipu, do způsobu vedení ve firmě, do otevřené komunikace. Čtvrtina firm chce výrazně více investovat do vztahu se zaměstnanci, do kultury. Jo, vlastně uvědomují si, že ty technologické tvrdé změny nebo třeba ta změna prostředí toho, že pracujeme a učíme se na dálku, vyžadují vlastně úplně jiný přístup. Jo? A potom, když vidíme, že třeba ten důraz na tu otevřenou komunikaci, na leadership napříč tím trhem je tak velký, tak potom už nepřekvapí, že v těch věcech, do kterých se bude hodně investovat, tak výrazně vzrostl význam HR a vůbec podpory lidí. Že to není jenom o těch investicích do technologií, ale že výrazně více vzrostly investice do lidí.
To, co jste zmínil, nám možná bych ještě vás požádal o upřesnění vlastně té struktury té poptávky vlastně po lidech, protože vy jste říkal, že dramaticky narostla poptávka firem po lidech a je to napříč všemi obory, nebo je to skutečně strukturálně zaměřeno, že určité skupiny jako zaměstnanců v podstatě ta poptávka po nich je buď stejně vysoká, nebo jestli třeba snížila, ale dramaticky zrostla třeba strukturálně poptávka po jiných oborech. Jak to vypadá vlastně z pohledu požadavku trhu?
Když se díváme potom už na rozpad na nějaké obory profese, jo, tak první sdělení je, ta poptávka roste i oproti roku 2019 napříč trhem. Samozřejmě jsou tam velké rozdíly. Jo? Někde roste mírně, někde roste velmi výrazně. Dvě oblasti, ve kterých vzrostla extrémně výrazně a velmi pravděpodobně se to udrží, tak jsou jednak digitální pozice, jo? Všechno, co souvisí s rozvojem technologií, online služeb, těch věcí, které nám vlastně umožnily dobře zvládnout ten krizový lockdownový režim, protože je zřejmé, že to tady prostě zůstane a velmi pravděpodobně to zase někdy v budoucnu bude zapotřebí. I třeba kvůli klimatickým změnám a tak dále, že prostě nebudeme jezdit na všechny meetingy jako osobně, jo? Protože to prostě už není dále únosné. Takže digitální pozice, produktáci, ITáci a tak dále jsou extrémně žádaní a velmi pravděpodobně ta poptávka bude nadále strašně silná. Zároveň to je ta skupina profesí, ve kterých vlastně je největší nedostatek lidí, ale ne poslední rok nebo dva, 15 let. Jo? Tam je vidět, že prostě to je segment, který má obrovskou budoucnost, ale zároveň do něho lidé přicházejí v nedostatečném počtu a ten hlad prostě zůstává. Samozřejmě to potom ty lidi táhne na školy a tak dál, takže je tam velký prostor. Druhý segment, který vlastně takhle získal výrazně na významu a je tam extrémně zvýšený hlad po lidech, tak je zdravotnictví a sociální péče. To se ukázalo jednoznačně kvůli okolnostem. Ty naše kapacity, hlavně ve zdravotnictví, ale i v sociální péči, byly na hraně i v době, kdy vlastně byla úplně normální běžná situace. S příchodem covidu, s přetížením nemocnic a tak dále, s tím, co se dělo v sociálních ústavech, v domovech důchodců a podobně, nebo v Alzheimer centrech a tak dále, se ukázalo, že ty kapacity jsou strašně nedostatečné. A vzhledem k tomu, jak česká populace rychle stárne, tak je zřejmé, že tady v tomhletom segmentu budeme potřebovat výrazně více lidí. Takže tady to už je taky takový jako obrovský balík pozic, které jsou vlastně do budoucna jako strašně zapotřebí a velmi pravděpodobně ta poptávka nebude klesat. Jo? Takový ten náš jako nejčastější sektor, ve kterém jsou lidi zaměstnaní, to znamená zpracovatelský průmysl, počínaje výrobou aut a komponent a tak dále, tam pracuje 1,2 milionu lidí, tak tam ta poptávka rostla taky, ale bylo to i častěji třeba na podzim nebo v zimě o vykrývání kapacit, kvůli tomu, že byly výpadky zahraničních zaměstnanců a tak. Každopádně i v tomhletom sektoru se daří. Tady vlastně spíše než už dneska pandemické, ty přímé pandemické zdravotní změny, tak tam hraje velkou roli třeba nedostatek součástek procesorů a tak dále, čipů, že jo, do zařízení. Takže tam to ohrožení je spíše materiální, než dané třeba lockdownem. Jo? Samozřejmě je to důsledek toho lockdownu. Každopádně i tam ta poptávka vlastně v tom srovnání oproti roku 2019 vzrostla. Pak jsou tady nějaké profese, třeba pohostinství, ubytovací služby prošly obrovskou změnou. Teď už se zase nabírá, ale ty počty zaměstnanců nejsou tak vysoké jako před covidem. A velmi pravděpodobně to ještě dlouho potrvá, než se podaří vlastně tu úroveň třeba turistického ruchu a všech na to navázaných služeb vlastně jako vrátit na nějakou původní úroveň. Možná se to ani v té podobě jako úplně nevrátí.
Máš, vy jste zmínil jednu velice důležitou věc, a to, že se nám tím, jak nám stárne populace, tak nám ve velice krátké době, v horizontu třeba 10 let, bude na trhu chybět několik set tisíc lidí, kteří jsou dneska čtyřicátníci, tak, nebo i padesátníci, takzvaní husákové děti, kde byly velmi silné ročníky a naopak přichází ročníky, které byly, tuším, že jste zmiňoval 200 tisíc lidí, kteří se narodili za jeden rok versus třeba 80 tisíc lidí, kteří jsou dnes na trhu práce. A to, co firmy čeká, je, že v podstatě tím, jak nebude velký dostatek přílivu v těch exponovaných a žádaných ročnících, co jsou třicátníci, možná částečně čtyřicátníci, takže to bude velký problém do budoucna. Je tam šance, že firmy se budou muset více orientovat na zaměstnávání starších lidí a i třeba i částečných úvazků, které jste zmínila, že v České republice versus Německo je obrovský propad. Vlastně Němci zaměstnávají tuším čtvrtinu lidí, jste zmiňoval na částečných úvazcích v České republice téměř minimum. No. Co nás čeká z tohohle pohledu na trhu práce?
Jako tohle je vlastně taková nevyhnutelná záležitost, protože jednoduše řečeno, více lidí v roce 2000 už se nenarodí, to už je dáno. Pracovní migrace je velmi slabá, to jsou desítky tisíc lidí plus, minus a ve výsledku je to jako skoro čistá nula. Takže ti lidi, kteří se nám v České republice narodili a teď se dostávají postupně na pracovní trh, to je to gro. To jsou ty miliony lidí, kteří pracují v celé té zaměstnanosti. Jo? A demografie prostě z roku na rok se už nezmění, ta se prostě jenom posouvá v čase. Jo? To, co vidíme, je, že vlastně opravdu my máme těžiště zaměstnanosti už dnes v tom středním věku. To jsou právě ty Husákovy děti, to jsou ty silné ročníky. 200-240 tisíc lidí na ročník. Jo? Ti budou během 5-10 let dospívat do toho věku 50-55, jo? Do toho věku, kdy vlastně tradičně, bohužel, v českém prostředí vlastně nebyli pro zaměstnavatele zajímaví. Jo? Bylo na ně pohlíženo trošičku skrze prsty, protože už se tolik jako údajně neučí, digitální dovednosti, jazyky, tohle, tamhle, to prostě spousta předsudků, které se na to nabalují. Jo? Bohužel, my jsme kolem roku 95 až 2010 měli výrazně sníženou porodnost. Jo? Jedna, která oproti Husákovým dětem dramaticky, to je těch 120 tisíc lidí minus na jeden ročník, jo? To je strašný propad. Ale i oproti běžným letům, když se pak malinko zvýšila, teď se nám třeba rodí kolem 100-110 tisíc lidí za rok. Tam to bylo třeba 80 tisíc, takže i tam je propad. No a teď nám tyhle ty ročníky kolem roku 95, 2000, 2005 pomalu přichází na trh. A my vidíme, že těch lidí, kteří třeba během 10 let budou ve věku do 35, do 40, tak je prostě o několik set tisíc méně. A to není o tom, že nebudeme schopni zaměstnávat, to ne, ale nebude nic jiného, nebude zbytí, než se začít orientovat na lidi ve středním a vyšším produktivním věku, protože tam bude dominantní těžiště celé zaměstnanosti. Jo? Pokud někdo teď a do budoucna chce sázet jenom na mladé, na lidi do 40, protože mu připadají výrazně zajímavější, atraktivnější a tak dál, tak nebude mít kde brát. Tam je tak strašný nedostatek a taková poptávka, že už teď je to přebraný a do budoucna to bude ještě horší. Jo? Takže chtě nechtě, firmy budou nuceny postupně vlastně se začít orientovat třeba i na vzdělávání, rekvalifikace lidí ve středním a vyšším produktivním věku. Budou muset výrazně častěji vycházet vstříc co do časových možností a tak dál, co do nabízených podmínek. A pokud to dělat nebudou, tak zkrátka tady nebudou fungovat. Nenaberou, nebudou mít zaměstnance. Jo? Ono se to stane, to prostě je nevyhnutelné, ono se to stane. Ale velkou výhodu budou mít ty firmy, které se na to připraví zavčasu. To zavčasu už bylo před 10 lety. Jo? Učit se to, hledat nějaký programy a zkusit třeba stáže pro 40-tníky, 50-tníky a podobně. To je něco, co nám extrémně chybí. Dneska není těžké se něco naučit díky různým akademiím digitálním a tak dále, ale je strašně těžké dostat šanci začít to dělat v nějaké firmě. Hlavně když člověk přichází po 20 letech práce v úplně jiném zaměření. Jo? Takže ty firmy, které se na to připravovaly, mají výhodu. Ty firmy, které do toho naskočí teď, to pořád velmi pravděpodobně dobře zvládnou. Ty firmy, které budou čekat dalších 50 let, tak jsou z mého pohledu opravdu jako v extrémně špatné situaci.
Tomáš, já mám na vás poslední otázku. Teď jsme hovořili hodně o trhu práce. Teď ta poslední otázka by měla zaměřena, nebo chtěl bych ji zaměřit na práci u vás v LMC. Co připravujete do budoucna? Jednak vy osobně, na co se těšíte? A jednak co třeba připravuje společnost LMC jako novinku pro další třeba rok, dva, tak, abyste dokázali uspět na trhu práce, abyste dokázali firmám dodávat dobré služby, aby vás i osobně práce bavila?
Tak u mě je to hodně o datech, o průzkumech, takže já se vždycky těším na tyhle věci, kdykoliv mám nějaký nový průzkum nebo téma, nebo když se podaří pojmenovat nějaké téma, které fakt je klíčové pro budoucnost, tak to je pro mě jako vždycky radost. Ale z pohledu celé firmy, já si nebudu tady komentovat produktové novinky, protože nejsem tady ponořený v produktovém vývoji, ale teď procházíme vlastně takovou kulturní změnou. My jsme od 1. září spustili pilotní režim práce odkudkoliv. Nejenom z domova nebo tady z České republiky, ale opravdu to, že se vlastně lidi napříč celou firmou primárně v týmech můžou dohodnout na nějakém režimu, kde vlastně fungují odkudkoliv, i ze zahraničí a tak dál. My jsme dali v tom jako velkou míru svobody, takže je možnost i full remote. Někteří lidi tak v takovém režimu budou, protože se nám třeba odstěhovali z Prahy za tu dobu roku a půl, kdy probíhaly všechny ty změny, že jo. Nastavili jsme zároveň vlastně pravidla, protože se dá pracovat až 3 měsíce se zahraničí, dá se to zkombinovat s dovolenou a tak dál. Takže je to vlastně taková kulturní změna, protože i pro nás, přestože jsme práci na dálku z domova umožňovali už dávno, tak ta intenzita, ta četnost, to, že lidi pracují opravdu z úplně jiných lokalit nebo ze zahraničí, tak to i pro nás za ten poslední rok a půl bylo nové. A my jsme si vědomě řekli, chceme u toho zůstat, protože zaměstnáváme špičkové lidi v zajímavých profesích, v digitálních jobech a chceme maličko jít i příkladem ostatním, jak se to vlastně dá dělat. Že nemusí člověk být jako dopředu, mít hned strach ze všemožné regulace a tak dál. Spousta věcí se dá dobře řešit už ve stávající regulaci pracovního trhu v rámci stávajících intencí zákoníku práce. A my tady chceme ukazovat, jak to vlastně jde dělat, alespoň pro nám podobné firmy, které vlastně fungují primárně ve službách, online službách.
Takže vlastně v podstatě jdete z trendy trhu a ty závěry těch výzkumů, které máte k dispozici, tak používáte i pro vlastní práci.
Přesně tak.
Perfektně. Tomáš, já vám děkuji za dnešní velice zajímavý rozhovor. Těším se na další výstupy, další výzkumy do budoucna a s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Děkuji. Na shledanou.